Sveicieni visiem radio klausītājiem šajā rītā. Turpmāko pusstundu jums būs iespēja klausīties Adventistu vispasaules radio programmu, un ar jums kopā būšu es, Liene Žīgure. Šajā sabata rītā mūs ar izdevniecības Patmos jaunumiem iepazīstinās tās vadītāja Anitra Roze. Un kā jau tas aizvadītajās dienās ir manīts, vasara ir ne tikai plaukumā, bet arī pašā siltumā. Šoreiz, tāpat kā pagājušajā vasarā, Elita Lapiņa uz studiju ir aicinājusi mūsu māsu Lieni Loginu Kurpnieci, kuras hobijs ir ārstniecisko zāļu tēju vākšana un arī to līdzdalīšana saviem draugiem un radiem. Bet nu klausīsimies uzmanīgi šajā sarunā, jo varbūt arī mums tur atradīsies kaut kas ļoti noderīgs. Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Klāt ir jauns mēnesis un jauni Patmos jaunumi. Šajā reizē pastāstīšu jums par žurnāla Adventas vēstis jūlija numuru, par kādu jaunu, vien pirms dažām dienām iznākušu grāmatu, kā arī vēl par kādiem maziem, krāsainiem jaunumiem. Žurnāla Adventas vēstis šī mēneša tēmas raksta nosaukums ir lūkšana, kas patiesībā jau pasaka visu par to, kam esam vēlējušies pievērst jūsu uzmanību šajā reizē. Jūlijas sākumā noslēdzās Adventistu draudzes 100 lūkšanu dienas, un rakstā atrodamas daudzu šo lūkšanu dienu dalībnieku liecības par to, kā viņiem šajā laikā gājas, ar kādām grūtībām viņi sastapušies, bet pats galvenais, ko jaunu savās attiecībās ar Dievu viņi guvuši šajos vairāk nekā 3 mēnešos, ikdienas sanākot kopā lūkšanu telekonferencēs. Turpat atrodams arī liecības par 2 lūkšanu grupām Kurzemes pusē. Līdzās liecībām rakstā aplūkots jautājums, kas varētu traucēt mūsu lūkšanām aizsniegt Dieva troni? Neizsūdzēti grēki, ticības trūkums vai kas cits? Jūsu uzmanībai mazs fragments no raksta. Ko darīt tad, ja mani soļi ir saļodzījušies un es zinu, ka es esmu savu roku padevis grēkam, bet man nav ne spēka, ne arī gribas šo roku izraut? Dieva vārdā ir zāles arī šādai situācijai. Jāņa 1. Vēstulē 3:20 teikts, ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Kādēļ gan neatdzīties tam kungam un nesacīt? Kungs, mana sirds mani pazudina, bet es zinu, ka tu esi lielāks nekā mana sirds un es uzticu sevi tev. Ja atrodamies šādā situācijā, tad minētā lūkšana būtu jāatkārto ikdienas, kamēr vien zināmā grēka problēma eksistē un pastāv, jo Dievam ir pietiekoši daudz gudrības un žēlistības, lai viņš spētu īsākā vai garākā laika periodā atrisināt jebkuru grēka problēmu. Ja esam to Dievam godīgi uzticējuši, varam lūgt pēc viņa svētībām atkal pacelt acis uz augšu un raudzīties uz zvaigznēm, kas ved tuvāk Dieva tronim. Par to un vēl daudz ko citu, tēmas rakstā – lūkšana. Žurnāla aktuālais jautājums sniedz atbildi uz to, kāpēc šķiet, ka Dievs pamet vislielāko vajadzību brīdī. Raksta autors saka, šie klusuma brīži, kad šķiet Dievs ir pametis un atstājus, ir bijuši ikviena tāda Kristus sekotāja dzīvē, kas virzījies pretīm garīgam briedumam. Šie klusuma brīži ir laiks, kad Dievs noņem savu vecāku roku no mums kā bērniem, lai mēs no bērnības pāriet uz briedumu, lai no vienvirziena domāšanas pārslēgtos uz atbildībām, par kurām iepriekš nav sanācis aizdomāties. Ko vēl māca Dieva šķietamā klusēšana? Par to aktuālajā jautājumā. Vārds mācītājiem šoreiz piedāvā teoloģijas doktora Gerharda Pandla pārdomas par tēmu Jēzus liecība. Vai tā ir vispārēja kristīgās draudzes liecība par Jēzu, vai arī tā bija paša Jēzus liecība, kuru viņš sniedza, esot uz zemes, un vēlāk caur kristīgās draudzes praviešiem? Ko par to saka un kā to atklāja Dieva vārds? Par to rubrikā Vārds mācītājam. Vēl viens šī paša autora raksts atrodams rubrikā pa Bībeles lapusēm. Šoreiz šajā rubrikā veseli 2 ārkārtīgi interesanti un vērtīgi materiāli. Viens ir jums jau labi pazīstamais Daga bačelora seminārs par atklāsmes grāmatu, kur šoreiz aplūkot 14. Nodaļa, 1. Eņģeļa vēsts. Bet jaunais materiāls jau minētā Gerharda Pfandla raksts laika pravietojuma Daniela grāmatas 12. Nodaļā īstam bībeles pētniekam būs tiešām saldais ēdiens. Šajā reizē raksta 1. Daļa. Vēl žurnālā atradīsiet rakstu par ārstniecības augiem. Veselības tēma turpinās materiāls par savstarpējo attiecību lielo nozīmi. Jauniešu lapusītē iepazīsieties ar dzīvi un kalpošanu Dānijā, bet bērniem šoreiz stāstiņš par Dieva apsardzību. Šis un vēl daudz kas cits žurnāla Adventas vēstis jūlija numurā, kas jau pavisam drīz būs nopērkams gan Patmos grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12. Gan kristīgās literatūras un dāvanu veikalā Āmnis. Bet nu par apsolīto grāmatu jaunumu. Pirms dažām dienām no tipogrāfijas saņēmām jauno izdevumu Elenas Vaitas grāmatai Kristus līdzības. Līdzība par sējēju, apslēpto mantu, dārgo pērli, pazudušajiem un atrastajiem, par piedošanu un kalpošanu un vēl daudz citu patiesi vērtīgu un dārgu pērļu atradīsiet šajā ļoti īpašajā grāmatā. Kā teikts tās ievadā, Kristus līdzībās ietvertajās mācībās var saskatīt to pašu principu, kas viscaur redzams viņa misijā pasaulē. Lai mēs varētu iepazīties ar viņa dievišķo raksturu un dzīvi, Kristus pieņēma mūsu dabu un mājoja mūsu vidū. Dievišķais atklājās cilvēciskajā, neredzamā godība, redzamā cilvēciskā formā. Tagad par neredzamo cilvēku varēja gūt priekšstatu no redzamā. Debesu lietas atklājās zemes lietās. Dievs kļuva skatāms cilvēka veidā. Tāpat bija arī ar Kristus mācībām. Nezināmais tika paskaidrots ar zināmo, dievišķās patiesības tika atklātas vispazīstamākajās šīs zemes lietās. Grāmatu iespējams iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Lūdzu pievērsiet uzmanību izmaiņām grāmatu centra darba laikā. Atvaļinājuma sezonā jūlijā un augustā darba laiks ir saīsināts. Informāciju par to atrodam mūsu vietnē www.patmos.lv sadaļā Kontakti. Un visbeidzot, apsolītie mazie krāsainie jaunumi. Patmos ir izdevis jaunas apsveikuma kartītes un grāmatzīmes ar skaistiem dabas attēliem un tekstiem no Dieva vārda un praviešu gara. Tās noderēs gan apsveikumiem dzimšanas dienās, vārda dienās, kāzās un kristībās, gan arī kā mazs uzmanības apliecinājums draugiem vai cilvēkiem, kas varētu kļūt jūsu draugi. Lai šis laiks ir svētīgs sēšanai, un lai par palīgu jūsu darbā ar Dievu kalpo arī mūsu grāmatas un žurnāli. Uz tikšanos!
Jēzu, tu man svēstītājs, draugs vislabākais, mieru rodu tikai tā. Atradīs, nu laimīgs esmu, es par to pateikties, es vēlos mūžīgi. Mūžīgi es godāšu, mūžīgi es mīlēšu, mūžīgi es teikšu tevi, Dievs. Mūžīgi es slavēšu, mūžīgi es kalpošu, pielūkšu es tevi mūžīgi. Manus grēkus izpirki, sevi zaudēji, lai pie tēva spētu atkal atgriezties es, nu caur tavām asinīm. Es varu kļūt brīvs par to pateikties, es vēlos mūžīgi. Jo mūžīgi es godāšu, mūžīgi es mīlēšu, mūžīgi es teikšu tevi, Dievs. Mūžīgi es slavēšu, mūžīgi es kalpošu, pielūkšu es tevi mūžīgi. Mīlēšu, sūžīgi es teikšu tevi, Dievs. Lūkšu es tevi mūžīgi. Mans Dievs, pielūkšu es tevi mūžīgi.
Sveicināti klausītāji! Es priecājos, ka šodien studijā esmu kopā ar Lieni Loginu Kurpnieci no Limbažiem, un es ticu, ka vērīgāk klausītāji šo vārdu atceras, jo mazliet vairāk nekā pirms gada mēs ar Lieni jau tikāmies šeit studijā sarunās par to, ka Dievs Lienei ir devis īpašu prasmi pazīt Dieva aptieku un to arī lietot. Cik atceros no mūsu iepriekšējās sarunas, šo prasmi tu esi mantojis no savas mammītes. Tā ir bijusi tava pirmā skolotāja, kur tev ievadīja šajā augu pazīšanā, to lietošanā. Protams, ka šobrīd interneta resursi ir neizsmeļami, un tas ir tavs palīgs, ko tu arī izmanto. Ticu arī personīgā pieredze, jau to aprobējot pie sevis, pie saviem tuviniekiem, lai zinātu droši to piedāvāt arī citiem. Un šobrīd, kad vasara ir pašā pilnbriedā, pašā plaukumā, kaut ko mēs esam jau nokavējuši, bet noteikti vēl ir iespējas uzzināt tās praktiskās lietas, ko mēs nepaguvām iztirzāt iepriekšējā reizē. Un tāpēc es ticu, Lieni, ka tu varēsi ar mums padalīties šajā prasmē, kas tev ir dota vairāk nekā citiem. Un mans pirmais jautājums par šo augu vākšanu. Kad tie ir jāvāc, lai tie būtu derīgi kā zāļu tējas? Un arī vai tas ir vienkārši? Un kurus var audzēt arī dārzā?
Sveika, mīļā Elita! Un paldies, ka tu arī uzaicināji mani šogad. Un tiešām laiks ir paskrējis un vairs nav daudz laika, lai varētu lasīt šos augus. Bet nu, vasara vēl priekšā. Šobrīd ļoti skaista ir tīruma kosa. Un arī manā dārzā ir kā nezāle, bet es tūlīt iešu un to vākšu un kaltēšu. Šobrīd arī ļoti, ļoti skaistas ir ceļmallapas, zaļas un sulīgas. Vakar mana vīrmāte salasīja veselu saišķi ar ceļmallapām un viņa teica, ka spiedīs sulu.
Visu laiku domājot par zāļu tējām, prātā vienmēr ir žāvēta zāļu tēja, tātad šos augus var lietot dažādā veidā.
Jā, arī skaistumam var lietot un dažādām kompresēm, un es esmu arī matu skaistumam aplējusi nātres un tad izskalojusi, bet ar vienu piebildi, ka šo novārījumu nevajadzētu lietot blondīnēm, tad mati paliek zaļi.
Mēs zinām, ka skaistumkopšana arī reizēm citkārt mēdz izjokot cilvēkus, bet patiešām paldies par brīdinājumu. Vēl varbūt vienītu pastāstīt arī par to, kuri augi šobrīd ir tie, ko mēs neesam nokavējuši, jo mēs arī saprotam, ka katram augam ir tas labākais laiks, vai tie būtu ziedi vai lapas, kad viņš ir ievācams. Iespējams pat arī diennakts stunda, vai tie ir ar rasu no rīta plūkti, vai tie patiešām sausā laikā, kā ir vācami šie augi?
Vēl ir daudz, kas vācams. Jā, svarīgi ir, ka augi ir vākti sausā laikā, lai tie nav salījuši ar lietu. Šobrīd ir ļoti piemērots laiks, sauss un saulains. Tātad par tiem augiem, kas nav nokavēti, tas ir mārsils, pelašķi, kas ir ļoti labvēlīgi elpceļu veselībai. Dažādām elpceļu slimībām, saaugstēšanās, vēl var vākt pieneņu lapas, un krokainos petersīļus vēl var iesēt, līdz rudenim vēl var vākt. Biškrēsliņus un vērmeles, zeltslotiņas, kas ir ļoti labs priekš aknu un žults ceļu veselības. Tātad tīruma kosa jau pieminētā, vībotne, auzu skaras, nātres, tas ir ļoti labi sievietes veselībai, bet ir ļoti svarīgi arī piebilst, ka nātre nav ieteicama tiem, kam ir paaugstināts asinsspiediens un asins recēšana, un arī grūtniecēm nav ieteicama nātre. Arī vēl sarkanais āboliņš, raudene, ugunspuķe, kumelītes, alkšņu čiekurus, vēl ir ko vākt.
Tu minēji, ka pētersīļus vēl nav par vēlu iesēt. Varbūt ir vēl kādas labas lietas, ko var nepūlēties iet uz mežu vai upmalu, bet kas ir iespējams izaudzēt arī savā dārziņā?
Kliņģerītes, kumelītes, tās vēl droši var sēt, viņas izaugs vēl, viņas ir ļoti ātri augošas un dziedošas.
Tad, kad esam savākuši, ja mēs vēlamies to lietot vēlāk, tātad būtu pareizi jāžāvē. Kā pareizi ir jāžāvē šie augi, kas tiek savākti? Vai tur ir tikai izklāšana vai kādi īpaši temperatūras režīmi? Mazliet pastāsti par to, kā atšķiras šī žāvēšana.
Ieteicam žāvēt sausā, tumšā vietā, kur ir laba gaisa cirkulācija, izklājot uz kāda audekla, lai tās zālītes būtu izkliedētas, lai viņas nav vienā tādā čupā saliktas, lai viņas ātri izžūst. Jo tas ir ļoti būtiski, lai viņas nesāk pelēt, augam jābūt ļoti sausam. Un pēc tam tas augs, ārstniecības augs, ir jāievieto kādā auduma maisiņā, un arī vēlams turēt tumšā vietā, netiešos saules staros kādā skapītī, un tā, lai netiek klāt kādas nelūgtas viešņas, piemēram, pārtikas kodes vai kādas peles.
Tās arī prot novērtēt labumu. Pirms neilga laika es lūdzu tev vai tavā aptiekā neatrastos, kas noderīgs man ģimenes locekļu vajadzībām, un tava atbilde, es paskatīšos, vai ir kas palicis. Tātad es noprotu, ka šīs tējas tomēr nav ilgstoši uzglabājamas, kā arī šīm drogām ir arī savs lietošanas optimālais laiks. Kāds tas būtu, kad ir jāizlieto sagatavotā tēja?
Nu, vēlams ir ilgāk par gadu turēt šo tēju. Jo tāpēc, ka viņa pirmā kārtām arī zaudē šīs īpašības, bet otrām kārtām jau taču gribās lasīt jaunu, taču nav vērts saglabāt to veco. Nevar jau sagaidīt, kad varēs vākt jaunas tās tējas, un manā mājā nepaliek pagājušā gada tējas, jo viņas tiešām visas tiek izdāvinātas un pašiem izdzertas.
Es tā arī sapratu, jo tās skaistās paciņas arī ir sieviešu kalpošanas sanākšanas reizēs redzamas, tāpat arī saņemam dāvaniņā no tevis, un paldies arī par to, ka tev tomēr atradās vēl kaut kas arī vēl kaut kur no pagājušā gada, bet man šķiet, ka tā ir arī tāda dieva gudrība, kā nevis uzkrāt, bet saņemt un dot tālāk. Tas parādās arī kaut vai šajā procesā, ka tu saņem tik daudz, cik tu vari patērēt un dot tālāk atkal līdz nākamajai ražai, līdz nākamajam gadam. Skaists princips. Vēl es arī gribētu jautāt, šobrīd esam jau tā nedaudz atslābuši no mūsu šī gada nebijušās situācijas, kad visi bijām šajā ārkārtas režīmās. Iespējams, ka reģionu pilsētas tas skāra mazāk, Rīgā mums bija pietiekami jūtami ierobežojumi, un tāpēc daudzi cilvēki saskārās ar tādu nebijušu situāciju, ar trauksmi, ar stresu, ar neziņu, ar darba zaudēšanu, ar dīkstāvi, ar dažādiem arī šiem tālmācības procesiem, kas ģimenēs radīja nevienu vien sakāpinātu situāciju, tātad stress ir būtiska šī laika sastāvdaļa. Un tāpēc es arī gribētu jautāt arī šī brīža tādas trīs top tējas, kas būtu gan pie stresa, pie tādas trauksmes, arī pret elpceļu iekaisumiem un, protams, arī pret citiem iekaisumiem. Varbūt, ka tu varētu padalīties, kas ir tie augi, ko mēs varētu šajā nolūkā vākt un lietot?
Jā, man liekas, ka stress ir vislielākais ienaidnieks veselībai. Un ja sākās stress, tad arī pēc tam sākās vēl dažādas citas problēmas, veselības problēmas. Bet Dievs dod tādu arī mieru un arī gudrību, tiešām, kā tu saki, ir Dieva aptiekā zālītes tādām trauksmēm un miega traucējumiem un arī grūtsirdībai. Un tās ir vīgrieze, asinszāle un piparmētra. Vīgrieze vēl ir pumpuros. Es vēl šodien gāju pa taku, ļoti skaista un ļoti daudz ziedēs, tā kā vīgrieze ir jālasa. Arī asinszāle vēl nezied, tā ziedēs. Piparmētru arī vēl var lasīt. Un jāuzmanās, gan piparmētra pazemina asinsspiedienu. Tiem, kam ir jau zemes asinsspiediens, nav ieteicams lietot piparmētru. Tātad, ja rodās vēl kādi veselības traucējumi, piemēram, ja ir stress, tad sākās arī kaut kādas kuņģa problēmas, kaut kādas gremošanas problēmas.
Par kuņģi saka, ka tas ir emocijas pogulis.
Jā, tā arī ir. Un tad es iesaku kumelīte. Kumelīte ir ļoti laba visiem gremošanas orgāniem.
Vēl varbūt arī mazliet par imunitāti, jo arī no kādas nopietnas diagnozes pacientes dzirdēju šo pārsteidzošo rezultātu, kur viņai ar priežu pumpuriem nedēļas laikā izdevās tik tālu uzlabot savus analīžu rādītājus, ka tas pat pārsteidza viņas ķīmijterapeitu, ka viņa to izdarīja ar dabas līdzekļiem nedēļas laikā, lai varētu turpināt ārstēšanu. Tātad šī terapija ir pat ārkārtīgi iedarbīga.
Jā, fitoterapeita iesaka ķīmijterapijas laikā, starošanas laikā un vispār jebkuru hronisku slimību papildināt ārstēt ar ārstniecības augiem. Jā, vispārēji imunitātei ļoti laba ir ugunspuķe, kas arī vēl ziedēs, raudene, sarkanais āboliņš un arī ceļmallapa. Elpceļiem ļoti labs ir mārsils, mālēpe, sētložņa, gaļbikši, kas diemžēl jau ir noziedējuši, un arī pelašķi. Pelašķis ir dabīgā antibiotika, ko var lietot, tad, ja tiešām arī dziļais klepus ir tāds un liekas, ka nevar atklepoties.
Kā pareizi ir gatavojams zāļu tējas, vai tas ir novārījums, vai uzlējums, vai varbūt citādi arī var lietot šo, vai novārījumu, vai uzlējumu, iespējams pat, ka ir arī zāļu tēju vannas kādā situācijā lietderīgas?
Jā, to vajadzētu arī vispār pašam papētīt. Katram augam, katram ārstniecības augam ir tomēr dažādi tie pielietojumi. Ir tā, ka dažas tējas ir jāplej un jāpatur 10 vai 15 minūtes. Nevajadzētu pārsniegt šo laiku, jo tāpēc, ka tad izdalās no šī auga arī nevajadzīgas indīgas vielas, kas organismam nav vajadzīgas. Daži augi ir jāpavāra. Daži augi ir jāplej un tulīt jānolē. Piemēram, kumelītēm ir tāda iedarbība, ka ja patur ilgāk un pēc tam nokāš, tad tas palīdz vēderam nebūt šķidram. Bet ja nokāš uzreiz, tad palīdz vēderam nebūt cietam. Un tāda maza nianse, viena zālīte, bet divām dažādām kaitēm. Mums ir jāapzinās to, ka tas viss, kas ir radīts dabā, to ir radījis Dievs. Un viņš mums ir iedevis tāpēc, lai mēs mācītos to pielietot. Un lai arī abrīnotu viņu vareno spēku, arī to, ko viņš tajā augā ir ielicis, tas ir tiešām prātam neaptveram. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi pašiem mācīties.
Es gribētu mazliet jautāt arī par taviem mīļākajiem kokteiļiem, jo, protams, zināšanas ir plašākas un tomēr katram mums ir kaut kas tāds, kas tev šķiet tāds pieejamāks, varbūt populārāks vai varbūt tieši tāds intriģējošāks?
Nu jā, nu man mīļākā, protams, ir sievietes skaistuma tē, kā arī jau pagājušajā reizē stāstīju, un tur ir pūģa galva, kura jau ir skaisti sadīgusi un jau sāka augt un drīz jau arī ziedēs. Arī tajā sastāvā ir tīruma kosa, vībotne, kas arī ir jābūt piesardzīga grūtniecēm, raspodiņš, ko mēs ar mīļo māsu pa pļavām salasījām, arī auzu skaras. Auzu skaras ir ādai, arī nātri un kliņģerīte. Tiešām kliņģerīte ir ļoti tāda universāla gan elpceļiem, gan arī vēderam.
Tas šo mēs... skaistumu tu katru rītu ieliec krūzītē. Vai tam arī ir tomēr kāds etaps, periods, kad tas ir lietojams?
Jā, es lietoju 10 dienas mēnesī.
Vai ir kādas tējas, kuras tu gribētu salasīt, bet nezini, kur tās aug?
Jā, šodien runājām tieši par 9 vīru spēku, un manā apkārtnē nav 9 vīru spēka. Tā kā es tiešām gribētu uzzināt, kur tās aug un salasīt, jo tas ir arī ļoti labs elpceļiem, saaugstēšanās un klepus un iesnes.
Es šobrīd nožēloju, ka es vienu tādu vakar izravēju no māsas puķa dobes. Saprotu, ka es biju pārsteidzīga, bet katrā gadījumā, jā, tā vāle ir ļoti iespaidīga, tad, kad jau tiek līdz šiem ziediņiem, tas ir patiešām skaisti. Nu, lūk, arī kādreiz skaistumam mēs upurējam veselību, izrādās, ka tas notiek. Man būtu lūgums, varbūt, ka tev ir kāds novēlējums un iedrošinājums tiem, kuri varbūt vēl nav šo Dieva aptieku tā novērtējuši, kā tu to esi novērtējusi.
Nu, man liekas, ka ļoti svarīgi atcerēties to, ka pirmajā vietā jāliek radītājs, nevis radība. Un ja mēs visas savas cerības liekam tikai uz ārstniecības augiem, nevis uz Dievu, tad nekas tur labs nevar sanākt. Tas ir ļoti svarīgi. Ir jau tādas reizes, ka nepalīdz ne ārsti, ne ārstniecības augi, un cilvēkam ir tā, ka viņš ir izmisumā ar visām savām slimībām un kaitēm, un tad jānāk palīgā lūkšanai. Dievs uzklaus lūkšanas. Un jāatcerās to, ka Dievs caur šo slimību var nest lielu svētību. Un tā tuvošanās Dievam, nesot savu smago nastu, tā var būt par svētību gan šim slimniekam, gan arī visiem tiem, kas viņam ir līdzās. Jo nevienmēr ir tā, ka cilvēks izveseļojās, bet tās attiecības ar Dievu, un tas sirds miers, kas ienāk caur lūkšanu, tas ir pāri par visu.
Paldies tev par šiem vārdiem. Tam, ko tu dari, ir mūžības vērtība, un to arī apliecina rakstītājs Jāņa Atklāsmes grāmatā 22. nodaļā sākuma pantos, kur tiek runāts par jauno zemi. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un izticēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt nākamajā sestdienā 8:00 PM. Taču raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 PM. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot dievkalpojumu tiešraides katru sestdienu 10:00 PM, kur mēs visi kopīgi varam piedalīties Bībeles izpētē, kā arī ieklausīties svētrunā. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Liena Žīgure, līdz nākamajai reizei.